Шынында адам білмейді өмірдің ойын екенін, өте өкінішті осы ойында жеңілгенің. Тағдырдың тәлкегінде сынақтарға түспегенің, ашы шындыққа сене тұра оған көнбегенің. Өмірдің ең қызықты сәттері жиі қайталанбайды, бақытқысы саған өзінен өзі қонбайды. Өміріңе қашсаң да ол сені іздеп таппайды, талпынысыңды таста, өміріңді құрмайды. Өмірдің шындығы талай сындарды көрсетеді, сындардан сынақтарға сөйтіп өмірің бітеді. Қысқа өміріңді пайдалан, бұл сөзге шындық керегі, бірақ маған керек емес мұндай өмір тәлкегі. Маған керек ата-анамның аман-сау жүргені, әр баласына соғатын қымбат ата-ана жүрегі. Маған керегі сүйіктімнің жүректе жүргені, бауыр қарындастарымның бақыт өмір кешкені. Маған жақын адамдардың маған сеніп кеткені, осы менің өмірімдегі ең басты керегі. Рэп мен үшін болды мұңымды басатын қару, сол қаруды пайдалана келем өмірге артуру. Әрбір секунд минут мен үшін санаулы емес, мен үшін санаулы жүрекке түскен әрбір кеңес. Рэппенен өліп келем бастап бір іздекіншіден, шындықты бетке айту іште алмай пистолетпен. 21-ші ғасырдың тәлкегі осы меді, басқа тілді меңгеріп басқа ұлтқа да кеткені. Басқасын білмедім нетер екен болашақта, ана тілді қастылеймін сөйлесемін де қазақша. Себебі ұлтым қазақ, менің рэпімде қазақша. Күнделікті шумақтар сол баяғы ақпараққа, нақпарақты кірлетіп отырам таңым атқанша. Аққан тердің өтеуі болашақта болар сірі, әрбір таңның күндерін өтіп жатыр бір ағын. Мен бір ағынды өміріңді өзгерту ол өзіңнен. Махаббатың дәмін татсаң оны істейсің жүрегіңнен. Мәңгілік махаббатты сыйла қыздың өзі күтпеген. Бұл өмірдің тәлкегі адамға білдірмей келетін, білдірмей келіп адамды өзінен алып кететін. Қандай сөз керек миларыңа да жететін, рэппенен жеткізейін деп едім өмір тәлкегін. Рэптің мағынасы тереңде емес сыртында, рэпімді арнап жазамын тыңдарман халқыма. Өмірім өзгермеген сол баяғы қаламында.